Ja, god kveld. Kjekt å se dere. Takk for invitasjonen til å komme hit og snakke om kongesalmene. Og takk for at jeg får snakke først. Da har jeg tida for meg. Takk også til de av dere som vil legge noen penger som etter at kaffen betalt skulle gå til Misjonshøgskolen eller VID. Og jeg kan jo si det at de pengene bruker vi til å ha et program for utdanning av prester i Afrika. Vi har gjennom de siste 25 årene utdannet ca. 200 teologer fra Madagaskar, Sør-Afrika, Kamerun, Etiopia, Uganda, Tanzania. Og nå har vi en konsentrasjon om presteutdanning fra Madagaskar. På Madagaskar så øker medlemmene i den lutherske kirken så sterkt at det må til stadig flere prester, og kirken har et mål om å utdanne 1200 nye prester de neste 10 årene. Og det er nok folk, men de må ha kompetanse, og det vi gjør det er å bidra til å utdanne prestelærere, som altså kan gå inn på teologiske seminarer og undervise der. Så takk for gaven dere gir. Nå skal vi se om jeg får dette til å virke. Ja. Nå vil jeg si det at jeg har stått langt der bak og sett på denne skjermen her, og da har jeg sett at det er nesten ikke til å se. Sånn at noen av dere, Hans og sånn, kan godt komme litt lenger fram, så ser dere bedre. For det er veldig fine bilder jeg skal vise, sånn at det er dumt å sitte der og ikke se noen ting. Så de som har lyst til å ikke bare høre, men se noen tekster og litt sånn, dere vil jeg anbefale å gjøre det. Vel, jeg er spurt om å snakke om kongesalmene, deres funksjon i det gamle Israel og i dag. Og det er i hvert fall to forutsetninger for denne overskriften. Det ene er at det faktisk fantes noe i det gamle Israel som vi kan kalle kongesalmer. Og det andre er at disse kongesalmene har, eller kan ha, i hvert fall for noen, en funksjon her i dag. Jeg må klikke på to ting samtidig her, det er derfor jeg blir litt... Ja, jeg mener at begge disse forutsetningene er rimelige, og derfor så vil jeg dele det jeg skal si i to deler. Det ene er det jeg vil kalle kongesalmenes da. Jeg skal forsøke å identifisere noen salmer som kan sies å være kongesalmer i salmenes bok i det gamle testamentet. Og så vil jeg se litt etter hva er det disse salmene inneholder. Skal vi se. Slit litt med kontakten her. Og så fra kongesalmenes da til kongesalmenes nå, så vil jeg si litt grann om hva disse salmene kan bety inn i vår sammenheng. Jeg skal altså forsøke å bygge ei bru fra kongesalmenes da i det gamle Israel og til kongesalmenes nå i dag. Og da vil jeg starte med kongesalmenes da. Kongesalmene, eller salmenes bok i det gamle testamentet, er ikke så ryddig som norsk salmebok. Vi har en klar begynnelse i salmenes bok. Første salmen handler om loven, den andre salmen handler om kongen eller Messias, og dette reflekterer den tiden da salmenes bok ble til på, tiden etter det jødiske eksilet i Babylon. Så det er en klar begynnelse, det er en klar avslutning også. Vi har 5 halleluja-salmer på slutten. Men sånn tvers igjennom salmenes bok, så er det ikke uten videre den store orden som vi kanskje kunne vente når vi er vant til å lese en norsk salmebok. Vi har for eksempel noen eksempler på repetisjon. Salme 14 er identisk med salme 53, bare det at salme 14 snakker om Gud, men salme 53 snakker om Herren. Salme 14, vers 7, sier det slik: måtte frelse komme til Israel for Sion. Når Herren vender skjebnen for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg. Og i Salme 53, vers 7, så heter det omtrent på samme måte, måtte frelse komme til Israel for Sion. Når Gud vender skjebnen for sitt folk, skal Jakob juble og glede seg. Det er altså, når to salmer kan opptre med bare en liten variasjon, så viser det at her har det vært en litt mangslungen bakgrunnshistorie. Vi har noen salmer midt i salmeboka som bruker ordet Gud mye mer enn Herren, og så har vi salmer på hver side som bruker Herren mye mer enn Gud, så det ser ut til å være litt ulike strømninger, ulike teologiske strømninger, som har vært med å prege denne boka. Videre så er det slik at selv om den ikke er tematisk ordnet, så har vi en femdeling i salmenes bok. Vi kan dele inn salmene, eller salmenes bok deler selv denne salmeskatten inn i fem deler, hver med en lovprisning. Og i den jødiske tradisjonen så heter det at på samme måte som Moses ga oss de fem Mosebøkene, så har David gitt oss de fem salmebøkene. Så det finnes en sånn etterpåordning av disse salmene som ser sånn ut. Men skal vi se, der hadde jeg til og med et fint bilde av noen som spilte på noen instrumenter. Dette er et bilde fra Irak, og skildrer jødiske fanger som kommer til Assyria og spiller og synger Sions salmer. Når det altså er sånn at det ikke uten videre er noe særlig orden i salmenes bok, hvordan kan vi da identifisere noe som vi kan kalle kongesalmer? Kan vi gjøre det ved å se etter form? Noen salmesjangere har en veldig tydelig form. Vi har noe som heter den enkeltes klagesalme. Kanskje Magna skal snakke om den etterpå, det vet jeg ikke, men kanskje. Den har en veldig tydelig oppbygning, en innledning hvor en roper til Gud, en klage som så beskriver nøden, en bønn om hjelp, og så en avslutning om tillit til Gud. Og denne strukturen finner vi tvers gjennom en masse salmer som altså kan grupperes etter form. Så kunne vi selvfølgelig sett etter ordet konge. Noen salmer handler om Gud som konge, men det er ikke uten videre de vi snakker om når det gjelder kongesalmene i Det gamle testamentet. De som handler om Gud som konge, det er mer en egen gruppe. Så har vi noen salmer som har overskrifter som peker på enkelte episoder i navngitte kongers liv. Særlig David, for eksempel. I salme 18 så står det da Herren hadde berget ham fra alle hans fiender og fra Saul. Eller salme 34 som sier da han lot som han var gal hos Abimelek. Altså det er sånne salmer som tar opp episoder i enkelt kongers liv og dikter denne salmen inn der. Men når vi snakker om kongesalmer, så mener vi som regel ikke sånne enkeltsalmer om enkelte episoder i kongers liv heller, men rett og slett salmer som handler om kongen i Jerusalem, kongen som konge, ikke kongen som David eller Salomo, men kongen som konge. Hva slags oppgave han har i forhold til folket og på vegne av Gud. Og det er en lang rekke salmer som rett og slett handler om det. Og nå skal jeg rett og slett da gå gjennom noen av disse salmene. Og da kan vi starte med salme 2. Det er en salme som hører hjemme ved kroningen av kongen. Og der står det slik: Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Jordens konger reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss slite i stykker lenkene og kaste reipene deres av oss. Her er det altså en salme som beskriver det maktvakuum som opptrer når en konge er død, og før en annen er innsatt. Da blir det et vakuum i makten, og da vil vassalkonger, altså sånne som betaler skatt, de vil kanskje tenke at nå skal vi frigjøre oss. Og det er det som menes med at de reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Men så kommer reaksjonen i salme 2. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter dem, altså disse som vil gjøre opprør fordi det er et maktvakuum i Jerusalem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin harme slår han dem med redsel. Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden som jorden i eie. Altså en salme som hører hjemme i forbindelse med kongens kroning. Den neste salmen, det er salme 18, som handler om at kongen takker for seier i strid. Og der står det slik. Herre, du min styrke, jeg har deg kjær. Herren er mitt berg og min borg og min befrier. Min Gud er klippen der jeg søker tilflukt. Han er mitt skjold og min frelse. Altså han takker for at Gud har gitt ham seier i krig med nabofolkene. Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern. Jeg ropte til Herren, han som får lovsang. Jeg ble frelst fra mine fiender. Han berget meg fra min mektige fiende, da de som hatet meg var for sterke. Med deg kan jeg storme mot en krigerflokk. Med Guds hjelp kan jeg springe over murer. Han lærer opp hendene mine til krig. Armene spenner buen av bronse. Du slår mine fiender på flukt, og jeg utrydder dem som hater meg. Krig var en del av livet for en konge, og her er det altså en takkesalme i forbindelse med en strid. Den tredje kongesalmen, og jeg går tvers gjennom salmenes bok og leter etter kongesalmer. Den tredje kongesalmen er en salme som er formet som en bønn før kongen går i krig. Og der i salme 20 så heter det slik. Måtte Herren svare deg på nødens dag. Måtte gavene til Jakobs Gud verne deg. Måtte han minnes alle dine gaver og ta imot ditt brennoffer. Nå vet jeg at Herren berger den han har salvet. Han svarer ham fra sin hellige himmel, gjør storverk og frelser med sin høyre hånd. Noen stoler på vogner og noen på hester. Vi stoler på navnet til Herren vår Gud. Altså en bønn før kongen går i krig. Den fjerde salmen, og her er det mye krig, beklager det, men det er sånn det er. Den fjerde er takk for bønnesvar og løfte om fremtidig seire. Altså vi ser hvordan kongen fremstilles i salmenes bok, i kongesalmene, som en som har et ansvar i krig, og det er krig fra forskjellige perspektiver. Og her er det altså takk for at Gud har hørt. Herre, kongen gleder seg over din makt. Høyt jubler han over din frelse. Det hans hjerte ønsket har du gitt ham. Du har ikke nektet ham det hans lepper ba om. Du møter og velsigner ham med det som godt er, og setter en krone av rent gull på hans hode. Han ba deg om liv. Du ga ham levedager som aldri tar slutt. Men det er ikke bare krig. Vi har en salme, salme 45, som er en bønn når kongen skal gifte seg. Og det å gifte seg, det er viktig, fordi at det er gjennom ekteskap at en ny tronarving kan løftes frem. Og i salme 45 så får vi altså en bønn i forbindelse med at kongen gifter seg. Mitt hjerte strømmer over av gode ord. Jeg dikter mine sanger for kongen. Tungen er lik pennen til en dyktig skriver. Spenn sverdet fast ved hoften, du kriger, i din høyhet og herlighet. Kongsdøttere er blant dine utvalgte. Ved din høyre side står dronningen i ofirgull. Hør, datter, se hit og vend øret til. Glem ditt folk og din slekt, for kongen begjærer din skjønnhet. Han er din herre, bøy deg ned for ham. I fargerik drakt blir hun ført til kongen. Unge jenter er bak henne, venninnene hennes føres fram for deg. De ledes inn med glede og jubel, de går inn i kongens slott. Så her har vi en beskrivelse av giftermålet og en bønn i forbindelse med det. Så kommer vi til salme 72, som jeg mener er noe av det viktigste vi har innenfor kongesalmen, og jeg skal komme tilbake til den når jeg kommer til hva så i dag. Men vi må også høre hva denne salmen sier. Det er også en bønn i forbindelse med kroningen av kongen, altså et ønske om hva slags liv denne kongen skal leve. Og der står det slik, salme 72. Gud, lær kongen å dømme som du. La kongssønnen få din rettferd. Han skal dømme ditt folk med rettferd, dine hjelpeløse med lov og rett. Han skal la de vergeløse i folket få sin rett. Han skal berge de fattige. Undertrykkeren skal han knuse. Rettferd skal spire i hans dager, og freden være stor til månen forgår. Han berger en fattig som roper, en stakkar som ingen hjelper har. Han bryr seg om fattige og svake. Han berger de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold. Deres liv er dyrebart i hans øyne. La navnet hans bestå til evig tid. Skyte friske skudd så lenge solen er til. Altså en salme som beskriver eller uttrykker ønsker for det livet kongen som nå krones skal leve, og som er rettens forsvarer. Det er et bilde av en konge som er forsvarer av de fattige, og om retten. Da er vi kommet til salme 89. Det er igjen en bønn om utfrielse fra fiender. Og der står det slik. Hvor lenge, Herre, vil du skjule deg for alltid? Hvor lenge skal din harme brenne som ild? Husk at livet mitt er kort. Var det forgjeves at du skapte alle mennesker? Hvem lever uten å se døden? Hvem berger livet fra dødsrikets vold? Herre, hvor er din miskunn som du viste oss før, den du sverget David i din trofasthet? Her refereres det til David, selve idealkongen, og så er det altså en av etterfølgerne hans som nå sitter på tronen og ber om utfrielse fra fiender, slik som Gud hadde utfridd David fra fiendene. Så har vi salme 101, hvor kongen lover nettopp det som salme 72 ba om. Kongen lover å herske med rettferdighet. Det er altså et viktig motiv, dette rettferdighetsrettsmotivet i kongesalmene. Og der står det, den som baktaler sin neste vil jeg gjøre ende på. Stolte øyne og et hovmodig hjerte kan jeg ikke tåle. Mine øyne ser til de trofaste i landet, de får bo hos meg. Den som går den fullkomne veien skal tjene meg. Den som farer med svik får ikke bo i mitt hus. Den som taler løgn kan ikke bli stående for mine øyne. Altså rettsmotivet eller rettferdighetsmotivet er sterkt. Så har vi salme 110, som også ser ut til å ha noe med kongens kroning å gjøre. Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige septer. Du skal herske blant dine fiender. Folket ditt møter villig fram den dagen du viser din prakt. Din ungdoms dogg kommer til deg i hellig prakt fra morgenrødens fang. Og nå tror dere sikkert at det ikke er igjen flere kongesalmer, men det er det. Men det begynner å nærme seg slutten nå. Jeg kommer til salme 132, som handler om utvelgelsen av David, Davidetten og Sion. Det er sentralt i Jerusalem-teologien at Gud har utvalgt David og hans etterlinje, og det finner vi også i salmene. Salme 132, der står det slik: Herren har sverget til David et pålitelig ord han ikke går fra. Din livsfrukt vil jeg sette på din trone. Hvis dine sønner holder min pakt og loven jeg vil lære dem, så skal også sønnene deres alltid sitte på sin trone. For Herren har utvalgt Sion, henne vil han ha til bolig. Her er det et premiss. Det handler om å holde det, og kanskje er denne salmen så sen at den kommer fra tiden etter eksilet i Babylon, hvor de hadde erfart at plutselig så satt ikke noen konge på tronen i Jerusalem lenger. Da er vi kommet til salme 144, og det er den siste av disse kongesalmene. Og det er igjen en salme som har dette krigsmotivet: kongen ber om seier. Velsignet er Herren min klippe, han som lærer opp hendene mine til strid og fingrene til krig. Så det er ganske krigersk språk her. Rekk hånden ut fra det høye, fri meg og berg meg fra veldige vann, fra fremmedes hånd. Du gir konger seier og frir din tjener David fra det onde sverdet. Da vil jeg si litt grann, altså nå har jeg gått gjennom alle disse kongesalmene, og har lest høyt fra alle kongesalmene. Jeg vil tippe at det er første gangen selv i kirken her at man har lest tvers igjennom kongesalmene i salmenes bok. Nå skal jeg prøve å gå litt på tvers og peke på noen hovedlinjer i disse salmene. Det første er at kongen er utvalgt, salvet av Gud, og at han styrer på Guds vegne. I salme 2 leste vi: Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Og så sier kongen: Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt, altså en slags regjeringserklæring. Han sa til meg: Du er min sønn. Altså her forstås forholdet mellom Gud og kongen som at kongen er Guds sønn. Jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden til eie. Eller salme 110. Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige septer. Du skal herske blant dine fiender. Så altså en hovedlinje, mens vi, som dere sikkert oppdaget når jeg leste gjennom disse salmene, det er at kongen er utvalgt og styrer på Guds vegne. Og vi har det også i salme 132. Herren har sverget til David et pålitelig ord han ikke går fra. Din livsfrukt vil jeg sette på din trone. Et neste motiv som vi finner tvers igjennom kongesalmene, det er det at han har som oppdrag å opprettholde lov og orden. Og hvis han opprettholder lov og orden, så vil det også være fruktbarhet ute på jordene, og det vil være velstand blant folk. Salme 72 sier det slik: Gud, lær kongen å dømme som du. La kongssønnen få din rettferd. Han skal dømme ditt folk med rettferd, dine hjelpeløse med lov og rett. Og så kommer det da: Fjellene skal gi folket fred, og haugene bærer rettferdighetsfrukt. Han skal la de vergeløse i folket få sin rett. Han skal berge de fattige. Undertrykkeren skal han knuse. Så dette å opprettholde lov og orden, det er et viktig motiv. Et tredje motiv, det er at han leder i krig mot nabofolkene, og jeg har allerede lest salme 18. Med deg kan jeg storme mot en krigerflokk, med Guds hjelp kan jeg springe over murer. Så har vi salme 110 som tegner et bilde av kongen inn mot kulten i tempelet i Jerusalem. Og det er litt vanskelig å skjønne. Der sies det at du er prest på Melkisedeks vis. Melkisedek var kongen i Salem, Jerusalem, på Abrahams tid. Så David knyttes på en eller annen måte til denne kulten i Jerusalem. Tempelet i Jerusalem et orienteringspunkt for alle disse salmene. Før 587 før Kristus, da babylonerne inntok Jerusalem, ødela tempelet og bortførte lederne i folket til Babylon, da handler kongesalmene om kongen. Det er en bønn for kongen, det er kongens giftermål, det er kongen i strid og så videre, slik som jeg har lest. Etter 587 så blir kongesalmene og tolkningen av kongesalmene mer om en idealkonge, en salvet, en messias. Og da vi over i kongesalmenes nå. Mellom kongesalmenes da og kongesalmenes nå, så ligger det en 2000-3000 år gammel tolkningstradisjon. Og situasjonen vel den at vi kan knapt gå inn i tempelet i Jerusalem i det første årtusen før Kristus. Vi kan ikke sette oss på et eller annet og så være der. Og om vi hadde kunnet det, så det ikke sikkert at vi hadde likt det vi så. For det vi hadde møtt hvis vi hadde gått tilbake til tempelet 500-600-700-tallet før Kristus, det hadde vært en religiøs sammenheng i en førkristen sammenheng, der tempelet i Jerusalem og dets offerkult sto i sentrum, og det ikke sikkert at vi hadde følt oss spesielt hjemme der. Og vi hadde også møtt en førmoderne politisk sammenheng uten de velferdsgoder som vi som bor i Norden og det nordiske velferdssamfunnet er vant til å sette pris på. Så når vi leser kongesalmene inn mot situasjonen på Bryne i dag, så må vi være bevisst på at vi står i en ny trosmessig sammenheng, og vi må være bevisst på at vi står i en ny historisk sammenheng. Jeg skal si litt om det. Den nye trosmessige sammenhengen at vi leser, som kristne i dag, vi leser salmene i lys av Jesus. Det Nye Testamentet sin bruk av kongesalmene. Og det vi ser når vi leser Det Nye Testamentets bruk av kongesalmene, det at disse kongesalmene leses inn mot Jesus, samtidig som at Jesus sprenger dem. Jeg har lest salme 2, vers 12. Der står det: «Jordens konger reiser seg, og fyrstene slår seg sammen mot Herren og mot hans salvede.» I Apostelgjerningene 4 så leser vi at der står det slik: «Du lot den hellige ånd si gjennom David», og så kommer dette sitatet fra salme 2, og så fortsetter apostelgjerningene: «Ja, i denne byen slo de seg sammen mot Jesus.» Altså en tydelig tolkning av salme 2 inn mot Jesus. Salme 110, der står det i vers 1: «Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som en skammel for dine føtter.» 1. Korinterbrev 15, så har vi en allusjon til denne salmen her, men samtidig så viser det at Jesus på en måte sprenger det bildet som det gamle testamentlige salmeboken tegner. For her det ikke bare at kongen vinner over fiendene rundt Israel. Nei, han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fienden som blir tilintetgjort døden. Altså, Jesus vinner over døden, og det er mer enn den gammeltestamentlige kongen vant over. Så Jesus sprenger, den nytestamentlige fortellingen om Jesus sprenger på mange måter det vi finner i salmenes bok, i kongesalmene. Hvis vi så går videre fremover i kirkens historie, så har vi en arv fra kirken som dreier seg om at salmene bindes sammen med Jesus og de troende i dag. Salme 110, der heter det: «Din ungdoms dugg kommer til deg i hellig prakt fra morgenrødens fang.» Hvis dere går til salmeboka og salmen bli med til livet, så ser vi der står det: «Og villig fram vi møter som dogg i hellig skrud.» Her det altså vi som troende i dag, vi leser oss inn i salme 110 gjennom salmene sånn som vi kjenner den. Og enda tydeligere har vi det i... Skal vi se. Hva det jeg har gjort for noe nå? Nå ser ikke jeg helt... Nei, det var... Jeg har hoppet over litt. Sånn. Enda tydeligere finner vi det I Salme 72, som sier, «La navnet hans bestå til evig tid, skyte friske skudd så lenge solen til.» Det var derfor vi skulle synge navnet Jesus I dag. For der står det jo, «Navnet Jesus, det evig.» Ja vel, skyter stadig friske skudd. Det som å høre Salme 72. Men så står det I Salme 72, «Så lenge solen til.» Men igjen så det et bilde at Jesus sprenger det. Jesus, navnet Jesus skal ikke bare stå så lenge solen til, men «Og når solen mer ei skinner, Jesu navn, det lyser enn.» Altså Jesus sprenger de kategoriene vi har Så vi leser altså kongesalmene I lys av Jesus. Det den nye trosmessige sammenhengen. Den nye historiske sammenhengen vi leser salmene I, det at vi leser dem I lys av I dag. Og I dag, det moderniteten, det sekulariseringen. Vi har et politisk system hvor det ikke lenger Gud, ikke lenger kongen som styrer på Guds vegne. Vi har et storting som styrer, og vi har til og med et rådhus og et kommunestyre som styrer. Sånn at vi lever I en tid som annerledes enn det gamle testamentet sine bilder. Jeg sliter litt med å få det opp her, skal vi se. Hva kan så kongesalmene si inn mot storting og Ja. Beklager at jeg roter litt grann her, men jeg driver med to sånne fjernkontroller på en gang, og den venstre hånda vet ikke nødvendigvis hva den høyre gjør her. Hva kan kongesalmene si inn mot måten vi styrer samfunnet på I dag? Kanskje kan vi si at styringsenhetene, sånn som storting og rådhus, innsatt av Gud. Ja, det det litt skummelt å si, for det kan misbrukes, men det I hvert fall noe I det. Og ganske sikkert så kan vi si at de som satt til å styre møter de samme overordnede kravene til kongen, til styret, som kongen I kongesalmene. Og salme 72 jo da nettopp det eksempelet som kan stå der som et program, ikke bare for kongen I det gamle testamentet, men også for de som driver politikk I dag, både på lokalt og på nasjonalt plan. Gud, lær Stortinget å dømme som du. La regjeringen få din rettferd. De skal dømme ditt folk med rettferd, dine hjelpeløse med lov og rett. Regjeringen skal la de vergeløse I folket få sin rett. De skal berge de fattige. Rettferd skal spire I deres dager, og freden være stor til månen forgår. Kommunestyret berger en fattig som roper, en stakkar som ingen hjelper har. Ordføreren bryr seg om de som fattige og svake. Han berger de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold. Deres øyne dyrebart I hans øyne. Nå skal jeg slutte. Bare si at jeg ble altså spurt om å si noe om kongesalmene, sin funksjon I det gamle Israel og I dag. Og jeg har flere ganger vist dette bildet her av David. Det fra en synagoge som ble bygd på 500-tallet I Gaza, som ble gravd ut for noen år siden. Her det David som da får representere den gamle kongen I det gamle testamentet. Og så har jeg bildet av den kirken vi inne I. Og målsetningen min har altså vært å prøve å bygge en bro fra de gamle, fra kongesalmene I gammeltestamentlig tid og fram til hit, bygge en bro. Og da jo spørsmålet til syvende og sist, hvem det som skal bygge denne broen? Og det dere. Så lykke til.